spet vprašaj revizija Slovenija. Mene zanima, kako je s pobudami. Prejšnjo leto, ki je bilo največ pobud, na katerem področju, kako letos to število raste? Ne?
Sedaj je tako. V letu 2012 je bilo skupno število pobud 3167. Letos do junija imamo 1904, kar pomeni, da upajmo, da ne, če bi ta trend ostal isti, bi imeli veliko več pobud, vsaj tretjino več. Imamo tudi zelo veliko klicev, tako da smo v lanskem letu, ko sem pregledala število klicev po mesecih, ugotovila, da so bili v teh pomladno-poletnih mesecih okoli 700 do 800, tudi 600 sedaj vsak mesec presega številko 1000, rekordno je bilo prejšnji mesec 1156 klicev, ljudi, ki iščejo pomoč, ki sprašujejo, ki kasneje tudi mnogi vlagajo pobude. Trend povečevanja gre pripisati zagotovo časom, ki niso za ljudi lahki, počutijo se kot hlapci Jerneji, ki iščejo svojo pravico in pridejo tudi do nas. Seveda tudi dejstvo, da ko pride novi varuh, je tudi lahko veliko več pričakovanj. To se opaža tudi na terenu. Letos smo obiskali že 5 krajev, kjer smo prisluhnili ljudem, na zadnjem včeraj v Novi Gorici. Tudi tam je zanimanje, vedno ljudi veliko, da bi raziskali, torej razčistili svoje stiske. Pa tudi morda pričakovanjem, ki so v teh časih res težka, velika in vredna vse pozornosti. Hvala.
Ja, Jana Krebek, Primorska novica. Mene zanima, glede na to, da je bolje preprečevati to zgraditi verjetno, kakšno je vaše stališče do teh novih davkov, ki se obetajo, nepremičninske davke, da to lahko vpliva, verjetno boste imeli drugo leto veliko pritožb.
Ja, že včeraj v Novi Gorici smo se srečali s problemom ljudi, ki imajo zemljišča, pa jih ne morejo v celoti niti obdelovati ali jih zgolj bremenijo in s pokojnino ne bodo zmogli plačevanja. Torej, to, kar je sedaj aktualno, zlasti kmetijska zemljišča, kot smo slišali včeraj ministra Židana, je tudi on proti tej zakonodaji, torej upa, da ne bo taka sprejeta, da gre pač za predlog ministrstva za finance in ne njegov in tudi ne predlog vlade, da bo še usklajen. Zagotovo na eni strani imamo pričakovanja države in tudi Evrope, da se reši trojke država, če uredi to stanje, torej če tudi poskrbi za prihodkovno stran. Seveda pa so pričakovanja ljudi, da preživijo. In vsak tak davek, zlasti če poseže po ljudeh, ki že tako težko živijo, je slab. In je pravzaprav pričakovati, da bo tudi veliko pritožb, vlog na tem področju, seveda pa si obetam, da ne bo sprejet v taki obliki, kot je bil na začetku ponujen, ker je šlo za usklajevanje oziroma do usklajevanja še niti prišlo ni za pripombe in da bodo sedaj v poletnih mesecih to do dobra premislili, kje, komu in koliko vzeti.
Ste morda sodelovali v tem dajanju pripomb oziroma sodelujete, kot je za pripravo zakona?
Pri nekaterih da, recimo, kadar gre za področje pravosodja, policije, dobimo na vpogled, tudi pri drugih lahko kdaj, seveda pa pri takih, ki jih pripravlja vlada in ministrstva, ki so predmet reševanja, torej finančnih težav, varuh ne sodeluje na začetku, ampak se odziva kasneje, ko pride do kršitev pravic.
Urška Mlinarič, večer, a bi lahko vseeno dali neko generalno oceno stanja človekovih pravic in glede v državi in glede na to, da je nekako revščina se zdi najhujši problem, iz katerega potem vsi problemi izhajajo, kje, kako vi vidite rešitve?
Ja, zagotovo ne sme biti kriza izgovor za kršenje človekovih pravic. Velikokrat radi rečemo, so težki časi, je kriza. Kriza je lahko tudi priložnost, da delaš še veliko boljše in odgovorno, predvsem pa, da paziš tudi pri tem, da si enakopraven, ne da zahtevaš zase svoje pravice, ki so večje, drugim jih pa jemlješ. Torej, zlasti državne institucije morajo paziti, da ostaja država socialna država. To pa pomeni, da vsak lahko preživi. Tudi bi moral z lastnim delom, če je zaposlen, oziroma če bi lahko bil zaposlen, vendar tudi to se dogaja, da ne moreš preživeti niti zasluženo pokojnino in niti z plačo, ki jo prejemaš. Seveda je treba paziti tudi na disciplino, da recimo delodajalci izplačujejo delavcem plače in tudi seveda skrbijo za njihovo socialno varnost, da so plačani tudi prispevki, kajti veliko krat ugotavljamo, da temu ni tako. Sama menim, da včasih v imenu krize naredimo tisto, česar ne bi smeli in kar nas v prihodnosti lahko veliko več stane.
Jaz bi v bistvu imela, čeprav se mogoče ne veže na kršitve, kakšno je vaše mnenje do tega predloga ministrstva za delo družino, da bi torej ženskam skrajšali porodniško in moškega kazensko poslali na en mesec?
Zdaj tako je, ne? Zelo težko je komentirati neko zakonodajo, to ni niti naloga varuha, ki prihaja. Seveda pa lahko razmišljam v luči varovanja pravic. Koga varujejo? Varujejo otroke. Torej za otroka mora biti poskrbljeno kar najbolje. Potrebno je razlikovati med tem, kaj je porodniški dopust in kaj je dopust za njega otroka. Če se spominjate ženskih kvot, bile so zame vsaj ponižujoče, ker si rekel, naročil si, da mora biti v parlamentu recimo toliko in toliko žensk in je ponižujoče, če iščejo nekoga, da samo zato, ker manjka, postane recimo pristane na neki listi. Seveda pa so te kvote dosegle nek premik in jaz to razumem kot vpliv na premik v glavah ljudi, tako očetov, mater, kot tudi delodajalcev. Kajti, brez tega je mnogim mladim, torej parom, težko reči moškemu v službi, šel bom na dopust za njega otroka, kajti takoj rečejo, to ti ni potrebno, ostani v službi, rabimo te. In na ta način torej so večinoma ob otrokih do prvega leta, imamo tudi enega najdaljših porodniških dopustov in tudi dopustov za njega in varstvo otroka, k sreči, to je lepo, in odraz države, ki skrbi za otroke, vendar vse premalo je očetov, ki se za to odločajo. Seveda je pa, vsaj zame, to je čisto moje osebno mnenje, težko nekaj strogo predpisati, ker ko rečeš, da nekdo mora to storiti, je to zanj obveznost. Lahko se zgodi, da nek oče ali ne bo želel, ali resnično ne bo zmogel, morda je v tujini, morda je tako zaseden ali v nekem procesu delovnem, ki ga ne more izpustiti. V tem primeru je seveda potrebno poskrbeti za varovalke, da otrok ne bo prikrajšan, da s tem ne bi avtomatično materi, ki bi lahko ostala doma, vzeli ta mesec in bi tu pa nastopila kršitev pravic otroka, ker bi moral en mesec prej recimo v varstvo oziroma bi oba starša pristala v službi. Tako da na eni strani za našo bodočnost je pomembno, da igrata oče in mati enakovredno vlogo. Mi vsi vemo, da je mati prva poskrbi za otroka, ga rodi, doji in skrbi nekaj časa ona zanj, vendar tudi očetove vloge ne gre zanemariti in da damo možnost, je lahko včasih nažal tudi prisila, da mora izkoristiti. Ampak bi pazila na to, da so varovalke, ki omogočijo vsem otrokom enake možnosti, torej da ne pride do kršitev otrokovih pravic zaradi morda tudi slabega starša. Nekdo recimo, ki bi ostal doma ta mesec, se ne bi trudil z otrokom, bi to izkoristil drugače in s tem bi spet kršili otrokove pravice. Tako vidim na eni strani prednost take zakonodaje, po drugi strani pa bojazen, da bi kdo imel kršene pravice in to bi bil najšibkejši, to je otrok.
Še kakšno
vprašanje? Kjer je nevladna organizacija, ki pravi, kjer se sodeluje tudi s vami, v bistvu, koliko je zanimanja sploh za sodelovanje z vami?
Ja, lahko rečem, da do zdaj smo imeli tri izbore, tri javne pozive za sodelovanje in število prijavljenih in tudi na koncu izbranih organizacij je vedno večje. Kot sem že vam povedal, sodelujemo s petimi. Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij, novim paradoksom, Zveza društev upokojencev Slovenije, Rdečim križem in Inštitutom Primusom. se pravi s petimi. Začeli smo pa leta 2008 z dvema.
Mogoče bi še povedali, da smo letos postali predsedujoči, ne?
Ja. V Evropi, oziroma tudi, ker gre za Konvencijo Združenih narodov, ki izpostavlja ta državni preventivni mehanizem na svetovni ravni, se seveda zdaj vsako leto pojavlja vedno več državnih preventivnih mehanizmov po posameznih državah, tako tudi na področju vzhodne oziroma južne Evrope, področje bivše skupne države in tudi nekaterih drugih, ker smo na raznih srečanjih in tudi, ker je bilo sicer večje zanimanje za naše izkušnje pri tem delovanju, ugotavljali potrebo po enem skupnem delovanju oziroma eni boljši izmenjavih izkušenj, smo v letošnjem letu v Beogradu tudi podpisali oziroma sklenili en dogovor o skupnem sodelovanju. Ko je to sodelovanje zdaj formalizirano v obliki deklaracije, pri izmenjavi naših prakse, naših izkušenj in informacij, in kot zanimivost lahko povem, da smo prvo leto predsedujoči tej mreži tudi mi, kot Slovenski državni preventivni mehanizem. Sicer smo pa člani te mreže zdaj predstavniki Slovenije, Hrvaške, Srbije, Albanije, Črna Gora in Makedonije. Smo podprti tudi za sodelovanje z bodočimi državnimi preventivnimi mehanizmi iz tega področja. Namen je pa pač izmenjava izkušenj, informacij, dobrih praks, nekaj skupnih obiskov smo celo izvedli v posameznih državah, kjer se pač učimo eni od drugih.
Še kakšne vprašanje? Najlepša hvala za vašo odlično udeležbo.
Hvala lepa in vabljeni še predsedniku tisti, ki uspete in naslednjič na našo novinarsko konferenco. Hvala.